Areena.
Kun mä olin viettänyt sen materiaalin parissa niin pitkään, ja sitten mulla on paljon omakohtaista kokemusta siitä maisemasta, ja mä olin jo sitten niinku alkanut laskeutua siihen maisemaan niin voimakkaasti, niin sitten alitajunta alkoi syöttää tosi voimakkaita kuvia, ja tämä tietty myös välillä yliluonnollinen kerronta tai tämmöinen ei-realistinen kerronta, niin tuntui, että ne on niinku todempia kuin tosi. Kaikki tuommoinen helposti tulemisen tunne on hunajaa siinä vaiheessa, kun oot 3 vuotta äheltänyt ja yrittänyt onnistumatta. Joskus asiat alkavat kiskoa toista luokseen aikojen läpi.
Marja Niemi, pyysin sinua etukäteen valitsemaan pienen budjetin sotaelokuvan romaanistasi yhden lauseen. Miksi valitsit juuri tämän?
No, tämä oli mulla siinä aika alkuvaiheessa tekemistä löytynyt asia, ja mä mietin paljon semmoisia syy-seuraussuhteita ja sellaista, että mitä on kohtalo, kun tämä kirja kertoo myös tällaisesta luokka-asiasta, että tavallaan, että mitkä asiat periytyy, mitä pystyy muuttamaan, mitkä on kiveen hakattu ja mitkä asiat. Tämä kertoi mulle jotain siitä sellaisesta ajallisesta valinnasta, minkä mä tein tämän kirjan kanssa, että siinä on tavallaan kaikki ajat läsnä ja liittyvät toisiinsa hyvin voimakkaasti.
Pienen budjetin sotaelokuvan perusjuoni kertoo lapsuuden kotinsa ja vanhalle kotipaikkakunnalleen palaavasta naisesta. Tämä on tehdaspaikkakunta. Tehdas on jo vuosia sitten lopetettu. Pikkupaikkakunta vetelee viimeisiä. Jäljellä ovat muistojen lisäksi myös paikkakunnan henkilögalleria kaikessa komeudessaan. Raittia edestakaisin ajavat juipit, kuten kertojakin heidät nimeää. Kaljakuppilan pitäjä Ritva Saatana, jokunen entinen opettaja, kaupassa kaikki vanhempien rasittavat tutut ja oma työtön veli. Kaikki omat lapsuuden ja nuoruuden muistot, jotka saavat sekä kertojan että lukijan miettimään, miksi ja miten pitkään kotikaupunki, koti tai kotikylä meitä kasvattaa muovaa ja jopa tekee meistä sellaisia kuin me olemme. Koko tarina tiivistyy minulle sivulla 138. Siellä lukee näin. Polkaisen nyt kyliltä hakemaan sen, mitä tarvitsen. Minä en välitä enää siitä, jos joku katsoo. Minua ei kiinnosta paskaakaan, vaikka kaikki katsoisivat, että tuossa tuo menee tuon perheen ja senkin isä sitä ja senkin äiti tätä ja se itse taas sitä ja tätä ja anna mun kaikki kestää. Mitä Marja Niemellä oli mielessä ennen kuin valmiista 244 sivun pienen budjetin sotaelokuvasta oli riviäkään vielä paperilla?
No, mä olin jotenkin alkanut pikkuhiljaa 10 vuosien aikana kiinnostaa se, että mitä mä voisin kirjoittaa siitä kokemuksesta, että mä oon elänyt hyvin pienellä paikkakunnalla, hyvin erilaisessa ympäristössä kuin mihin mä aikuisena olen päätynyt kaupunkiin. Mulla on maisterin tutkinto. Ja elän omassa hyvin erilaisessa kuplassa kuin mitä lapsena elin. Ja ajattelin alun perin, että se on hyvin tavallinen lapsuus, kunnes sitten Kallion lukion ja teatterikorkeakoulun ja kulttuuri-ihmisten keskellä ymmärsin, että en ole mitenkään ainutlaatuinen, mutta ei se mitenkään kauhean yleistä ole, että se ei olekaan niin tavallinen. Tavallisempi tarina on se, että ihmiset tulee koulutetuista perheistä, vähintään tyylin opettajien lapsia pyörii yleisimmin sitten näillä aloilla. Ja mä ajattelin, että miten näiden kahden asian miten mä saisin kirjoitettua, en niin, että itsestäni tai omista kokemuksistani, mutta tavallaan siitä, kun on tämä jatkuva vuosikymmenestä toiseen myös tämä keskustelu kirjallisuudessa, että miten kirjallisuus on keskiluokkaista. Ja sitten mulla on oma kokemus hyvin erilaisesta maailmasta ja tavallaan, miten mä sieltä päädyin vaikka kirjallisuuden pariin. No, se on niin kuin eri tarina, mutta mä ajattelin, että mulla on niin kuin annettavaa tällä saralla. Mä sitä siinä niin kuin 10 vuosien aikana pikkuhiljaa aloin miettiä, mutta myös alkoi niin kuin vahvistua se, että mä tulin tietoisemmaksi ehkä luokasta. Tai todellakin tulin, koska sitähän niin kuin sekä tarkoituksella että epäkiinnostuksen vuoksi jollain lailla häivytetään usein tuollaista niin kuin luokkajakoja niin kauan kuin edelleen. Viimeksi pari viikkoa sitten kuulin, että erittäin sivistynyt ja kouluttautunut ihminen sanoi, kysyi, että onko Suomessa vielä yhteiskuntaluokkia, ja mä aina lennän pyrstölleni siinä kohdassa, koska se kumpuaa se kysymys jostain niin kummallisesta todellisuudesta, että se voimistui se tarve kirjoittaa luokkanoususta kahdesta erilaisesta, niin kuin, että mitä se tekee ihmiselle se luokkanousu, mitä se työnsä menettäneen työväenluokkaisen tehdastyöläisen tai tehdasyhteisön, joka on menettänyt sen työpaikan, millaista se epätoivo on, mistä se kumpuaa, mitä tavallaan katkeaa, kun tuollainen tehdaskulttuuri loppuu, joka on leimannut jotain paikkaa, siis satoja vuosia.
Tässä on sinunlaisesi alter ego, siis selvästi tämä Korpin tytär. Hän lähtee tältä tehdaspaikkakunnalta hyvin nuorena, riitauduttuaan ensi isän kanssa, mutta todellinen konflikti on kyllä koko perheen ja paikkakunnan ja arvojen ja tämän ilmapiirin kanssa, ja se on syy lähteä. Ja sitten hän palaa noin nelikymppisenä, itse asiassa käsittääkseni 39-vuotiaana sinne. Tilanne on se, että kotiinpalu aikana käy ilmi, että siis lukijalle minulle, että isähautajaiset ovat olleet jo jokin aika sitten, veli ei niihin osallistunut ja muutenkin perheen henkinen kannattelu ja vastuu ottaminen kaikesta on jo nuorena jäänyt tälle tyttärelle. Ja päähenkilön tarkoitus ei ole missään nimessä jäädä paikkakunnalle, vaan käydä ainoastaan hoitamassa niitä pakollisia asioita, kun veljestäkään siihen ei ole. Kotitalon voisi yrittää myydä, mutta kun tehdas on suljettu, niin kukaan ei sitä halua ostaa. Ja romaanin sivulta muistin itsekin näitä kirkonkylien paremmin tietäjiä vain sen takia, että heillä on vielä toistaiseksi joku työpaikka, nuoruuttaan kaipaamaan jääneet yli-ikäiset miehet ja naiset ja tehtaan töitä ja paikkakunnan loiston päiviä vuosikymmeniä takaisin odottelevat Gogolin kuolleet sielut paikallisessa Huoltiksen baarissa tai metsästysseurojen tupailloissa, niin pitikö Marjo Niemen palata jonnekin omaan kotipaikkakunnalle vai mistä sait niin hyvin kiinni, että tämän kaiken henkilögalleriaan myöten kirjoitit tähän romaaniin?
Tätä niin kuin kirjoittamisen prosessia on sillä lailla aina aika vaikea avata ihmiselle, joka ei vaikka itse kirjoita, ei niin, että sitä ei olisi mahdoton ymmärtää, mutta se, että miten sen niin kuin tekisi jotenkin jättävästi, että pitikö mun palata sinne, niin kyllä kirjailija aina käyttää kaikkea, mitä se on kokenut, niin kuin ellei tee rajauksia, ja tietenkin aina myös tekee rajauksia, käyttää kaikkia kokemuksiaan sekä eläytyy muiden kokemuksiin, käyttää kaikkea, mitä on kuullut, lukenut. Tavallaan kirjoittaa myös vähän kuin näyttelijä, eli pyrkii saamaan kiinni jonkun ihmisen tunteista, kokemuksista, reaktioista. Että sitä on niin kuin kauhean vaikea, tämä ei vaikka kerro mun elämästä, tämä romaani, mutta mulla on hyvin omakohtaista kokemusta ja mua kiinnosti tässä tämä aiheeksi muodostunut arvottomuuden tunne. Mua kiinnosti niin kuin yhteiskunnallisten olosuhteiden ja tunteiden välinen yhteys tosi paljon tässä, että mä en tutkinut niitä tunteita, mitä tietynlainen umpikoja aiheuttaa, niin en tutkinut niitä sillä lailla psykologisesti, vaan mua kiinnosti nimenomaan tästä hyvin paljon myös ulkopuolisuudesta kertovassa romaanissa niin kuin tutkia näitä yhteyksiä, eli tunteiden ja yhteiskunnallisten olosuhteiden ja rakenteiden välisiä yhteyksiä. Se, minkä seurausten kanssa ihmiset jätetään usein aika yksin, eli olosuhteet ja rakenteet aiheuttavat ihmisissä asioita ja sitten ihmiset jää yksin painiskelemaan päänsä kanssa niiden seurausten kanssa, vaikka alkujuuri on jossain muualla. Ja tämä on joku tämmöinen niin kuin suuri mekanismi, joka liittyy tämän kirjan kirjoittamiseen tosi paljon. Koska mulla on kokemusta pienessä kunnassa elämisestä ja tehdaskunnassa elämisestä ja duunariperheessä elämisestä ja tämmöisestä, niin totta kai siinä niin kuin käyttää myös kokemuksia. Niin mä luin myös niin kuin tehtaan historiaa saadakseni kiinni siitä niin kuin ajallisuudesta, mikä liittyy tällaiseen sitten semmoisesta kulttuurista, mikä liittyy tehtaan, josta tavallaan muodostuu jonkun paikan sielu, koska se luo sen suuren osan asuntokannasta, ihmisten työpaikoista, kulttuurista, harrastuksista. Se tavallaan, mä oon itse käynyt päiväkodin, joka oli tämmöinen tehtaan työläisille rakennettu, tehtaan työläisten lapsille rakennettu päiväkoti, tai siis aluksi kävin, sitten se homehtui ja piti rakentaa uusi. Että tavallaan miten se niin kuin haltuun ottaa niiden työläisten elämän niin voimakkaasti ja tosi hyvällä tavalla myös, koska siellä on tämmöisiä myös esimerkiksi sivistykseen liittyviä arvoja, että siellä niin kuin kannustetaan oppimaan ja siellä on erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja muuta.
Pienen budjetin sotaelokuvan lisäksi romaanejasi ovat Juostumaa, Miten niin valo, Ihmissuoja ja ystävyys, Kaikkien menestysten äiti ja Kuuleminen. Ja lisäksi löysin ja laskin ainakin 12 näytelmää, koska olet siis teatterikorkeakoulun käynyt näytelmäkirjailija myös. Ja ahkera sellainen romaaneilla muun muassa Runeberg-palkinto ja 2 Finlandia-ehdokkuutta, joista tällä pienen budjetin sotaelokuvalla sitten toinen. Pienen budjetin sotaelokuvassa on paljon muitakin teemoja kuin tämä luokka ja arvottomuus ja ulkopuolisuus, tragikoomisia henkilöitä ja tapahtumia ja juonen kannalta yksi tilanne, joka liittyy tähän nimeen, kun tämähän ei kerro sodasta eikä sotaelokuvan tekemisestä. Yritän olla paljastamatta aivan herkullista kohtaa tässä juonessa ja tapahtumissa, joka on perhetragedia, mutta ainakin minua nauratti ääneen, niin tämä liittyy siis isään ja isän tekemisiin ja hän tykkää sotaelokuvista ja täällä on elokuvan lisäksi ainakin kaitafilmiä, jotka liittyvät muistoihin ja näin edespäin. Mutta isä saa aikaiseksi sellaisen tilanteen, jota sitten tytär nimeää sen pienen budjetin sotaelokuvaksi. Niin miten keksit tällaisen näin herkullisen nimen? Tämä on vaikea selittää, koska en halua niille ihmisille, jotka eivät ole vielä lukeneet kirjaa, paljastaa, koska siinä niin kuin tavallaan tiivistyy kaikki se tragikoomisuus, surkuhupaisuus, mutta myöskin se arvottomuus ja siksi se, miksi tätä tytärtä, kun se ajaa sillä polkupyörällään pitkin kylänraittia vuosikymmeniä myöhemmin, tulee sellainen olo, että taas ne katsoo, kenen tyttö täällä ajaa. Mutta miten keksit tämän aivan loistavan nimen tälle romaanille?
Mä en muista sitä tarkkaa hetkeä, mutta se yhtäkkiä saapuessaan niin tiivisti, niin sillai, ei suoraan, mutta niin syvällisellä tasolla, alitajuisella tasolla niin, kuin niin paljon tuosta romaanin tematiikasta ja maisemasta ja myös tyylilaista, että kuten humoristisesti olen kuvaillut, niin siinä jotenkin tiivistyy myös sellainen tietty työväenluokkainen säästäväisyys, että pienelläkin budjetilla saa aikaan sotaelokuvan, ei välttämättä hyvää, mutta sotaelokuvan ja näin. Ja sitten siinä tiivistyy semmoinen tietynlainen kokemus arjesta lapsen näkökulmassa, niin kuin joka elää vaikka perheessä, jossa on mielenterveysongelmia tai päihdeongelmia ja sen niin kuin tuolla etäisyyden päästä katsominen, eli tavallaan tämmöiset traumat ja tämän tyyppinen maasto. Sitten siinä niin kuin tiivistyy, se etäisyys jotenkin liittyy siihen mun mielestä tosi paljon. Se tietty niin kuin katse tuossa kirjassa, mikä kuitenkin tulee jonkun ajan takaa, että se yrittää tiivistää, joku katse yrittää tiivistää hyvin pitkän ajanjakson sillä lailla niin kuin johonkin pakettiin. Ja sitten voimakkaasti kyllä liittyy se ja siihen isän hahmoon se, että se tehdastyö on niin monotonista, että se ei häntä niin kuin hänen mieltään täysin tyydytä, että hän kaipaa semmoisen jonkun lisäraidan elämäänsä ja usein se löytyy sitten fiktion tai päihteiden suunnasta ja hänelle se on niin kuin sotaelokuvat ja tietty semmoinen elämän rikastaminen erilaisin tuotteen, kuten vaikka alkoholilla.
Päähenkilöllä ei ole etunimeä, siksi minä en ole myöskään sitä sanonut, tai minä en ainakaan sitä tekstistä löytänyt. Onko sillä etunimeä?
No, nimet on tosi hankalia kirjailijalle, kun se pitäisi olla joku sellainen nimi, joka ei niinku liity kehenkään.
Oli siis oikeassa, sillä ei ole.
Sillä ei ole nimeä,
no niin, minä yritin tarkkaan etsiä. Kyllä, näin, ja ajattelin näin. Korppi sukunimi käy ilmi, niin miten päädyt tällaiseen ratkaisuun, että ei etunimiä kellekään perheenjäsenille?
Tavallaan se on varmaan kompromissi lopulta, koska nimet on niin voimakkaita, ne jotenkin, jos voi jättää nimeämättä, niin usein teen niin, vaikka tiedänkin myös, että se nimi on myös asia, joka antaa tosi paljon sitten näille henkilöille ja kerronnalle, niin tuntui, että tein tällaisen valinnan, ei siinä sen.
Kun kirjoitit pienen budjetin sotaelokuvaa, niin muistatko vielä, että miten tai missä koit kaikista suurimmat onnistumisen tunteet?
No muistan sen tosi hyvin sen, kun tuo kieli löytyi, tai se kertoja ratkaisu löytyi sitä kautta se kieli, koska olin 3 vuotta yrittänyt etsiä sitä erittäin ahdistuneissa tunnelmissa. tai siis ei se nyt ole ahdista, se on semmoista työntekoa, joka ei suju, joka on tuttua meille kaikille niin kuin eri aloilla oleville ihmisille. Etsin sitä ja sitten kun se löytyi, niin se on ihan valtava, valtava helpotus, koska ilman sitä kirjaa ei tule, koska mä haluan, että kun julkaistaan multa kirja, niin sillä on joku sellainen taiteellinen peruste, joka tavallaan läpäisee sen oman niin kuin seulan, että en haluaisi semmoista puolivillaista itselleni, siis itseni mielestä puolivillaista kirjaa julkaista. Eli haluan, että se on niin kuin just kohillaan, että siinä niin kuin tiivistyy se, mitä mä haen, vaikka mä en tiedäkään ihan tarkkaan, mitä mä haen. Ne on kyllä semmoisia valtavia ilonhetkiä ja, ja sitten se jatkuu tässä kirjassa. Sitten tämän kirjan, semmoisen voisin ehkä kertoa, että tässä kirjassa oli sitten ehkä sen, että se paine oli ollut niin voimakas 3 vuotta ja sitten kun se löytyi, niin sieltä alkoi, kun mä olin viettänyt sen materiaalin parissa niin pitkään ja sitten mulla on paljon omakohtaista kokemusta siitä maisemasta ja mä olin jo sitten niin kuin alkanut laskeutua siihen maisemaan niin voimakkaasti, niin sitten se alkoi niin kuin syöttää tai alitajunta alkoi syöttää tosi voimakkaita kuvia ja tämä tietty myös välillä yliluonnollinen kerronta tai tämmöinen ei-realistinen kerronta, niin siitä tavallaan niin kuin pulpahteli tällaisia kuvia tosi paljon, jotka tuntui, että ne on niin kuin todempia kuin tosi. Et sen vuoksi tavallaan joskus tämmöinen maagisrealistinen kerronta on ainoa tapa kertoa jokin asia tarkasti vaikka, niin se tuntui hyvältä, että musta tuntuu, että mä olen niin kuin niin syvällä siellä maisemassa, että se alkaa ruokkia ja tarjota tosi itsestään. Ja kaikki tuommoinen helposti tulemisen tunne on hunajaa siinä vaiheessa, kun olet 3 vuotta äheltänyt ja yrittänyt onnistumatta.
Tämä maagisrealistinen kohta 1, tämä on minun ehdotukseni, on sivulla 232, kun päähenkilö vanhassa kodissaan juo viinaa ja tapaa humalapäissään vanhan suvun jo kuolleet miehet. Miehet istuvat penkillä rivissä ja hekin juovat viinaa, 1 suoraan pullosta ja 2 laseista ja myöhemmin tulee näkyyn mukaan tai tapaamiseen mukaan oma isä nuorena. Kaikilla on puvut päässä, koska suvun miehet on haudattu puvut päällä, ymmärtää tämä päähenkilö. Uneomaisen humalan läpinähty tosi näkyy kuin suoraan maagista realismia tai näyttämöllä yksi kohtaus, joka liittää siihen sitten tällaisen tietyn tyyppisen aikatason. Mä luin tätä ja mietin 2 asiaa, että tarvitsikohan kirjailija itse viinaa tähän kohtauksen tai tämän kohdan kirjoittamiseen ja tähän loistavaan oivallukseen. Ja ajattelin, että kun itse juon seuraavan kerran viinaa, niin yritän nähdä samanlaisen näyn. Ei tietenkään tämän suvun miehiä, mutta joitain aikaisempia oman suvun miehiä, jotka tulevat sitten minun sukuni lailla kohtaamiseen. Mutta tämän viinan lisäksi mietin, että onko kirjailija Marjo Niemi oppinut näytelmäkirjailija Marjolta vai pitäisi kysyä toisinpäin, että onko näytelmäkirjailija oppinut kirjailijalta enemmän? Vai erotatko sinä heitä ollenkaan itse toisistaan?
Kyllä mä kirjoitan aika eri tavalla kirjoja ja näytelmiä, että oikeastaan mä toivoisin, että näytelmäkirjailija Marjo oppisi enemmän kirjailija Marjolta, että että ehkä se on nyt työn alla seuraavaksi, mutta tuohon täytyy sanoa ehkä se, että ei tarvinnut viinaa, koska tämän kirjoittaminen oli sen tyyppistä, että eipä paljon tehnyt mieli nostella juhlissakaan maljoja, koska ällötti vaan kaikki pienikin määrä alkoholia. Mä oikeastaan ahdisti se tosi paljon, kun mä ymmärsin kirjoittaessa, että tuon päähenkilön täytyy itse alkaa juoda alkoholia. Semmoisena ohjelmallisena asiana, että sen täytyy jotenkin mennä alkoholin voimin, kuin shamaani menee kärpäsienen voimin alisiin, niin sen täytyy jotenkin sen kertojan, jotta se pääsee sinne, minne ne kaikki suvun miehet ovat paenneet ja menneet, niin sen täytyy käyttää alkoholia. Ja myös, että se katse ei tule, koska usein alkoholista ja katsotaan sillä lailla yläpuolelta ja katsotaan jotenkin etäisyyden päästä ja näin, niin mä halusin myös rikkoa sen tuossa, että tuohon kirjaan ei jää sellaista, että hyi tuo paha alkoholisti tuolla jossain kaukana, vaan että se jotenkin itse tämä kertoja myös tekee sen saman, tavallaan menee sinne samaan paikkaan etsimään sitä, missä se isä on, missä ne kaikki isät on.
Päähenkilö muistelee vanhoja tapahtumia, kuinka kauan asioista on, ja siitä laskin, että hän on nyt 40, 39-vuotias, jos tosiaan oikein ymmärsin, lähtenyt tältä kotiseudulta ahdistavasta kodista pois kaupunkiin. Ja tekstistä käy ilmi, että hän on opiskellut yliopistossa ja pärjää hyvin kaupungissa. Niin romaanissa ei kerrota tai en ainakaan muista, että millaista hänen elämänsä siellä kaupungissa olisi. Ja tämä minulla on mielikuva, että hän pärjää siellä, kyllä. Ja että ei kerrota myöskään, missä hän on töissä, niin ajattelitko kuitenkin, kun loit tämän henkilöhahmon, tämän Korpin tyttären, että millaista hänen elämänsä kaupungissa oli tai on?
Tuollaan lisätäkseni sitä tiettyä klaustrofobiaa ja sitä tiettyä, että tietynlaiset elämäntilanteet ja paikat voivat ottaa haltuunsa ihmisen niin, että sieltä ei pääse enää pois. Niin mä halusin rajata jotenkin pois tämän kaupunkielämän tyystin. Enkä oikeastaan ajatellutkaan sitä niin kuin ihan hirveästi. En luonut mitään kokonaista henkilöä, jolla olisi se kaupunki. Ja siis loin kokonaisen henkilön, mutta en luonut sitä niin, että olisin kuvitellut, että millaista täsmällisesti se elämä siellä on. Että niin mä ajattelin, että on jotakin, koska tästä kertoja ratkaisu on tietyllä tavalla halkaistu, niin on jotakin tällä ihmisellä jokin sellainen umpikuja myös hänen omassa elämässään kaupungissa, joka saa aikaan osittain sen, sekä se, että siellä kotipaikalla on tämä sotku, joka pitää selvittää liittyen tähän isän kuolemaan, siihen taloon ja siihen veljeen. Niin, että jokin sisäinen umpikuja, joku tietty asia, hänen pitää hakea jotakin sieltä pieneltä paikkakunnalta sieltä menneisyydestä, jotta hän jollain lailla ratkaisee sen ongelman, sen umpikujan, mitä hän siellä kaupungissa kokee. Se on aika semmoinen rankka ratkaisu tavallaan, se täysin sen kaupungin pois jättäminen, mutta se vastasi tarkoitusperiä, niin sain sillä aikaan sitä painetta siitä, sen pienen paikan ahdistavuudesta.
Marjo Niemi, sä olit hyvin ahkera ja tuottelias sekä proosan että teatterin parissa, niin tiedätkö jo, mitä sinulla on seuraavaksi valmistumassa tai mitä on jo työn alla niin, että pystyt sitä kertomaan?
Joo, mä jatkan vähän tämmöisen ehkä luokkaankin liittyvän romaanin parissa. Nyt seuraavan romaanin kirjoitan sitä. Ja sitten mulla on näytelmiin liittyviä erilaisia näytelmäjuttuja. Näytelmät on sellaisia, että niitä ei kannata valmiiksi kirjoittaa ennen kuin on joku teatteri, joka ne haluaa tehdä, kun Suomessa näytelmiä ei lueta kauhean paljon. Niin toivon, että kirjoitan alkaneena vuonna näytelmiä ja ainakin kirjaa kirjoitan ja toivon, että näytelmät kiristyvät siihen vaiheeseen, että ne kannattaa kirjoittaa loppuunsa ja näin.